Vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 13 la 20. Niște exorciști iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovădește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Și mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amin.
Amin.
Luăm loc. Continuăm să medităm în Faptele Apostolilor și în special în capitolul 19. Facem un pas înainte în acest paragraf, în care este prezentată o întâmplare dramatică, aproape tragică, o întâmplare care a cauzat teamă, frică într-o comunitate întreagă, într-un oraș mare, ca unul din marile orașe ale României de astăzi, probabil la 300-400 de mii de locuitori, într-un oraș foarte dezvoltat, într-un oraș cu o cultură deosebită și cu un cult foarte puternic al zeiței Diana sau Artemis. Capitala Asiei era Efesul atunci, a provinciei Asia, una din cele mai mari provincii din Asia Mică. Și aici Pavel a ajuns în vestirea Evangheliei și aici am văzut că a stat mai mult decât în orice alt loc, din cât știm, din relatările, din Faptele Apostolilor, aici a stat perioada cea mai lungă. Însă aici Dumnezeu a și însoțit lucrarea lui Pavel cu semne și cu minuni, cum nu mai citim că s-ar fi întâmplat în altă parte și în alt loc. Avem aici relatarea aceasta făcută de Luca în versetele 10, 11 și 12. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. 2 ani de învățare a iudeilor și grecilor din Asia, în Efes, în fiecare zi, în școala lui Tiran, Pavel primea pe toți cei care erau interesați de Evanghelie și de calea Domnului. În fiecare zi învăța pe norod în școala lui Tiran, 2 ani de zile, și în perioada aceasta Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Din această înregistrare înțelegem că lucrurile acestea nu se întâmplau foarte frecvent, nu se întâmplau în orice loc. În prima călătorie misionară, în a doua călătorie misionară, acum suntem în a treia călătorie misionară și chiar în această călătorie misionară, Pavel a mai fost și în alte locuri, în alte localități, a predicat Evanghelia și în alte părți și de aici va pleca și va străbate din nou Macedonia și Ahaia și nu citim să se fi întâmplat astfel de lucrări. Și înțelegem că acestea sunt lucrări suverane ale lui Dumnezeu, lucrări suverane ale Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu lucrează așa cum voiește. Nu este la dispoziția noastră, ci noi suntem la dispoziția Lui. Și dacă noi suntem la dispoziția Duhului lui Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să facă lucrările acestea atunci când voiește El, atunci când este nevoie de ele. Era neapărat nevoie și de această lucrare care s-a întâmplat prin fiii lui Sceva, prin niște impostori. Erau acești niște impostori care au încercat și ei să cheme numele Domnului Iisus Hristos. știau ceva despre adevăr, știau ceva despre Domnul Iisus Hristos, știau ceva despre semnele credinței, pentru că Domnul a spus, în numele meu vor scoate draci cei ce vor crede în mine, știau ceva despre lucrarea de evangelizare și erau, vedeți că erau și dedicați acestei lucrări. Știm aici că umblau din loc în loc și au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. S-a întâmplat ceva dramatic cu acești oameni și iarăși nu mai avem o altă relatare în Faptele Apostolilor să se fi întâmplat așa ceva cu alții. Deși putea să se întâmple și cu alții, însă în mod normal, normativ, nu se întâmplă lucrul acesta. Cum și în mod obișnuit nu se întâmplă minunile care s-au întâmplat și au avut loc prin mâinile Apostolului Pavel aici în Efes. Însă în anumite împrejurări Duhului Dumnezeu lasă să se întâmple și astfel de lucrări. Cu un scop bine definit, necunoscut în prezent de cei care treceau prin evenimentul respectiv, dar cunoscut mai târziu. Și o să vedem chiar din relatarea aceasta de ce a trebuit să se întâmple acest eveniment dramatic aici, într-o casă în Efes. Câțiva din fiii lui Sceva, 7 erau, care umblau din loc în loc, însă în casa aceasta erau 2 dintre ei și au ieșit de acolo schingiți, goi, mutilați, probabil. S-a întâmplat ceva tragic în casa aceasta, pentru că citim că lucrul a fost cunoscut de toți iudeii și de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. S-a întâmplat ceva înspăimântător în casa aceasta și sigur că este înspăimântător atunci când un om stăpânit de un duc necurat se aruncă asupra altora și îi schingiuiește. Putem să ne gândim la îndrăcitul din Gadara, deși nu era chiar așa de dramatică situația aici. Acolo citim că oamenii îl prindeau în momentele lui de liniște, când puteau să comunice cu el și îl legau cu cătușe la mâini și la picioare de fier. Și când demonii începeau să lucreze și să se tulbure în el, rupea cătușele, rupea legăturile și nimeni nu putea să-l țină. Și citim că era gonit de dracul prin pustii, omul acela. Ce chin, ce chin, ce puteri. Și întâmplarea aceasta de aici, din Efes, a avut un scop precis. Duhul lui Dumnezeu a lăsat să se întâmple așa, pentru că și astăzi sunt oameni care cheamă numele Domnului peste persoane demonizate și nu experimentează așa ceva. Și astăzi sunt oameni care se roagă pentru bolnavi, se roagă pentru cei demonizați, dar nu se întâmplă lucrările care s-au întâmplat prin mâinile Apostolului Pavel. Sunt și astăzi persoane care își pun mâinile peste bolnavi și totuși nu se întâmplă astfel de minuni. Minunile, semnele, sunt lucrări suverane ale Duhului. Cum citim în 1 Corinteni, capitolul 12, că Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Și peste toată lucrarea împărăției este voia suverană a lui Dumnezeu. Sigur că e foarte important ca noi să fim în voia lui Dumnezeu, să căutăm și să cunoaștem voia lui Dumnezeu, să o deosebim bine, să umblăm în voia lui Dumnezeu și atunci și în noi și prin noi se pot manifesta aceste lucrări suverane ale voii lui Dumnezeu. Altfel, prea puțin probabil să experimentăm lucrările lui Dumnezeu. Însă, umblând în voia lui Dumnezeu, umblând în căile lui Dumnezeu, vom fi niște oameni fericiți, așa scrie Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile lui. Umblând în căile lui Dumnezeu, există posibilitatea să te întâlnești cu Dumnezeu. Literalmente să te întâlnești cu Dumnezeu. Există posibilitatea să te întâlnească îngerii lui Dumnezeu pe căile lui Dumnezeu. Dar pe alte căi, probabilitatea este zero. Să întâlnești pe îngeri, numai dacă Dumnezeu are milă de tine și te întoarce cumva și te aduce pe calea lui sau pe căile lui. Astăzi o să medităm la poluarea credinței, pentru că tema capitolului 19 este poluarea împărăției. Cum poate fi, cum mai putea să poluezi împărăția? Ar trebui să strici poluare sau să se strice. Ar trebui să acționezi asupra unui element cheie, fundamental al împărăției și acesta este credința. Pentru că despre credință citim că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă reușești să introduci ceva în credința cuiva, să introduci un pic de otravă, să introduci ceva fals, atunci ai reușit tot. Că dacă credința este falsă, de aici totul, tot ce urmează este fals. Și diavolul introduce și încearcă să contrafacă credința. încearcă să facă lucrări care să semene cu lucrările credinței, încearcă să imite lucrările credinței și, dacă e cu putință, să ducă sau să inducă în eroare pe cei care au parte de astfel de lucrări. Interesant că această întâmplare are loc în contextul acesta în care Dumnezeu făcea minuni extraordinare prin mâinile lui Pavel. Sigur că duhurile rele erau tulburate. Când Dumnezeu lucrează în felul acesta într-un anumit loc, diavolul nu stă inactiv, ci încearcă și el din toate puterile să oprească această lucrare a lui Dumnezeu sau să o contrafacă, să o falsifice, ca să răspândească confuzie. Deci unde Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere, lucrează și puterile Întunericului cu putere și se confruntă aceste puteri, împărăția Luminii și împărăția Întunericului, împărăția lui Dumnezeu și împărăția Satanei. Din ce se întâmplă aici, vedem că întotdeauna victorioasă iese împărăția lui Dumnezeu din toate conflictele. Și cu cât un conflict este mai mare, cu atât și victoria în final va fi mai mare. De aceea să nu ne temem de conflicte. Să nu ne temem de opoziție, să nu ne temem de împotrivitori, să nu ne temem de batjocoritori, să nu ne temem de încercări, să nu ne plângem de ele, ci dimpotrivă să vedem în toate aceste ocazii șanse sau ocazii pe care Dumnezeu ni le oferă pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Ce cuprinde poluarea credinței? Deci sunt câțiva pași, sunt câteva elemente importante prin care Satana încearcă să polueze, să murdărească, să strice credința. Credința este foarte importantă pentru că apostolul Iuda, când scrie epistola lui sobornicească, spune: pe când voiam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Că dacă se acționează asupra credinței, degeaba vă scriu despre mântuirea noastră de obște, că noi suntem mântuiți prin credință. Deci degeaba v-aș scrie despre mântuirea noastră comună dacă nu păstrați credința așa cum ați primit-o de la început. Dacă credința este afectată, dacă credința este alterată, poluată. De aceea m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. 1. Pelerini falși. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc. Pelerini, călători. Am văzut în celălalt capitol pelerinii împărăției. Apostolii erau și ei niște pelerini, oameni care umblau din loc în loc și vesteau împărăția lui Dumnezeu. Acești fii ai lui Sceva imită și ei. Imită și ei pe pelerinii împărăției. Apar acești pelerini, niște exorciști iudei care umblau din loc în loc. Falsul, vedeți că însoțește realul. Banii falși nu intră pe piață unde nu există bani adevărați. De nu apare cineva undeva unde nu există bani deloc, să zicem, în deșert. Și să le dea la boșimanți, să le dea bani falși. Că acolo banul nu circulă. Deci dacă nu ai ce să faci cu el, nu ai ce să faci cu banul, degeaba îi dai cu bani falși. Că nu pot să producă nici bine, nici rău. Cam așa este și lucrarea Întunericului. Diavolul nu poate să facă nici bine, nici rău. Bine nu poate să facă pentru că el este rău. Dar nici rău în sine nu poate să facă pentru că nu are putere. Puterea lui stă în înșelare. El este maestrul înșelării și dacă reușește să te înșele, prin asta reușește și să te înfrice. Și dacă ai reușit să-i cauzezi cuiva frică, nu mai are importanță cât e de mare și cât e de puternic. În momentul în care e frică de tine, îi învins. Și dacă nici nu l-ai atins măcar până în clipa aceea, dacă ai reușit să-l înfricoșezi, este terminat. Vedeți că și invers se întâmplă. Că iudeii și greci au fost înspăimântați. Toți iudeii și greci din Efes au auzit lucrul acesta și a cuprins frica pe toți. Și acum vedem ce s-a întâmplat și cu cei ce au crezut. Și pe cei care au crezut i-au cuprins frica de ceea ce s-a întâmplat aici în Efes. Urmează 2, predicare falsă. Deci vedem că se falsifică pe rând toate aceste elemente. Pelerini falși, că nu, fără pelerini nu poate să fie predicare. Fără călători itineranți, fără oameni, nu poate să fie predicare. Deci imită oameni, găsește oameni, contraface oameni care nu au credința, oameni care imită credința, oameni religioși, pentru că erau niște iudei, erau religioși, erau chiar fii unui preot iudeu. Și aceștia predică. Pe unde umblă, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Nu predicau un alt nume. Acești fie lui ceva, predicau și ei în numele Domnului Iisus. Am spune noi în contextul prezent și ei vin cu Biblia. Pelerinii falși, predicatorii falși, nu vin cu altă carte, nu vin cu cartea lui Mormon. Nu vine nimeni să ne predice aici cartea lui Mormon. Nu vine nici acasă, s-ar putea să încerce. Dar în biserică, aici, în comunitatea credinței, și aici diavolul încearcă să introducă falsul. Nu stă indiferent față de ceea ce se întâmplă în biserica lui Dumnezeu. Eu am întâlnit multe situații în care astfel de pelerini falși au venit și s-au infiltrat în biserica Domnului. Și au introdus mesaje false cu această carte pe care o avem și noi. Exact cu cartea aceasta au venit și au predicat în locurile de unde predicăm și noi și au transmis mesaje false și periculoase. Și răul se prinde foarte repede de om, pentru că omul este rău în natura lui și de aceea răul are priză, se prinde foarte repede și se desprinde greu. Răul se prinde repede și se desprinde greu. Binele se prinde greu și se desface repede, se duce repede. De aceea trebuie să ne obișnuim, să ne deprindem, să stăruim în bine, să facem binele, că în mod natural noi suntem înclinați spre rău. De aceea trebuie să luptăm împotriva răului și trebuie să luptăm continuu împotriva răului și împotriva firii păcătoase, că ea de la sine înclinată spre rău și de aceea trebuie ținută sub control. Așa cum un animal de povară sau îi se pune o zăbală în gură ca să poată fi direcționat așa cum vrea stăpânul, că altfel dacă lași animalul de capul lui, nu o să vezi un animal care merge, uite așa, în linie dreaptă și se duce pe brazdă și se întoarce înapoi și ia rândurile la rând unul după altul și vezi că după o zi o arată un câmp întreg. Nu o să se întâmple așa ceva niciodată. Un animal lăsat de capul lui merge în toate părțile, în toate direcțiile, însă când îi se pune zăbala, atunci stăpânul are control asupra lui. Și interesant că îi se pune în gură. Zăbala nu îi se pune la picior, nici la ureche, nici... Deci se pune în gură, știți, se spune apostolul Iacov că dacă cineva nu greșește în vorbire, e un om desăvârșit. De aceea se roagă omului Dumnezeu, pune strajă gurii mele. Dacă cineva își controlează limba, își poate ține în stăpânire tot trupul. Predicare falsă. Au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Vedeți cât de perfid este diavolul în lucrarea lui? Pentru că foarte mulți pot fi înșelați cu o astfel de lucrare. Ei au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Deci diavolul, cu duhul rău din acești oameni, lucrează cu alți oameni care au în ei duhuri rele. Și vrea să simuleze. Oamenii aceștia vor să simuleze scoaterea duhurilor rele din alte persoane. Dar nu era Duhul lui Hristos în ei. Nu erau cunoscuți. Nu erau cunoscuți de Hristos. Se foloseau de numele lui Pavel. Se foloseau de numele Domnului Iisus Hristos. Și ei au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Și acum urmează preoția falsă. Versetul 14. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Preoție falsă. Când înțelege că erau niște exorciști falși, nu puteau să scoată afară duhurile, înșelau probabil pe mulți. Cred că acești, ce credeți, acești fii ai lui Sceva aici, asta a fost prima lor încercare? Nu, erau cunoscuți. Citim niște exorciști iudei care umblau din loc în loc. Și au ajuns aici în Efes. Ei au mai umblat, au mai fost și în alte părți, au făcut și pe acolo lucrări de felul acesta și cred că până acum au înșelat pe mulți, că dacă li s-ar fi întâmplat ceva de felul ăsta prin altă parte, au fi fost gata. Din momentul ăsta, cred că cei doi s-au lecuit de a scoate, de a chema numele Domnului peste cei ce aveau duhuri rele. Nu cred că au mai încercat vreodată. Nu știm dacă Domnul le-a dat harul să se pocăiască, să ajungă la credința adevărată, acești fii ai lui Sceva. Însă au încercat și au făcut lucrul acesta, l-au practicat, au umblat din loc în loc și am înțelege și că aveau un interes să facă lucrul acesta, că simulau un fel de exorcizare și nu cred că făceau lucrul acesta pe nimic. Așa, numai că umblau ei de plăcerea lor să se plimbe și să cheme numele Domnului peste cei ce aveau duhuri rele, cred că au și scos bani pe lucrarea asta pe care au făcut-o. De data aceasta însă au ajuns într-un loc unde era o prezență a Duhului și a puterii lui Dumnezeu cu totul neobișnuită, ceea ce n-au experimentat ei nicăieri în altă parte. Au ajuns în momentul cel mai prost în Efes, din punctul lor de vedere. Nu puteau să ajungă într-un timp mai rău pentru ei decât în timpul acesta, când Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Chiar basmale, șorțuri atinse de trupul lui Pavel și puse peste cei bolnavi erau vindecați și lăsau și ieșeau afară din ei duhurile rele. Și au ajuns acești exorciști, au ajuns aici în Efes, au încercat și ei o lucrare asemănătoare cu asta. Să încerci lucrarea asta, să încerci acest fals în cadrul ăsta, acum, cu ceea ce se întâmpla acum în Efes, însemna chiar parcă o îndrăzneală ieșită din comun. Nu știm dacă ei au aflat de lucrările care se întâmplau în Efes, dacă au aflat despre ce făcea Dumnezeu aici în Efes prin mâinile lui Pavel. Poate că au aflat. Poate că au văzut cum mulțimile se adunau, cum creștea biserica și poate că încercau și ei. Acum, poate s-au gândit, e chiar un loc potrivit, e un câmp potrivit, uite că se întâmplă tot felul de lucruri și nu-i mare lucru să facem și noi asta și de aici să obținem poate câștig și mai mare decât în alte părți. Am spus că era o preoție falsă, pentru că cei ce făceau lucrul acesta erau 7 fecioare lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Preot iudeu. Și era preot din cei mai de seamă. Oferea garanție. Oferea credit. Preotul acesta era un preot iudeu din cei mai de seamă și totuși putea să fie un preot fals. Adică putea să fie un preot care nu are credință în Dumnezeu. N-a fost Domnul dat la moarte de preoții cei mai de seamă? Și iată și aici era unul din preoții cei mai de seamă. Preot iudeu. Era iudeu. Și asta putea să înșele. Că erau iudei. Ei credeau în Dumnezeu iudeii. Da, dar nu tot, nu cel care este pe din afară iudeu este iudeu și pe dinăuntru, spune Apostolul Pavel. Iudeu este acela care este pe dinăuntru, acela care are credință în Dumnezeu, pentru că iată cât de mulți iudei se împotriveau și îi batjocoreau și chiar aici, în Efes, erau iudei care vorbeau de rău calea Domnului, care nu aveau credință. Ei, acum, trecând și aplicând astăzi, poate să fie predicator, poate să fie păstor, poate să fie vestit, poate să vină cu aceeași evanghelie, poate să pretindă că are credință în Dumnezeu, că este iudeu, că este creștin, că este pocăit și totuși să facă o lucrare falsă. Există acest pericol și pericolul acesta este mare. Faptul că avea 7 băieți, acest preot, deci nu e ceva chiar obișnuit, nu? Avea 7 băieți. Deci 7, v-am mai spus, de Cartea Cronicilor, scrie de Obed-edom, unde David a lăsat chifotul Domnului pentru că a fost frică să-l ducă la el acasă atunci când Domnul l-a lovit pe Uza, că nu l-au căutat după lege. Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom din pricina chifotului lui Dumnezeu. Și unii poate să gândesc la binecuvântat cum? Eu am început să-i meargă afacere, l-au câștigat bani, s-au îmbogățit Obed-edom. Dacă citim cu atenție unde găsim o altă relatare despre Obed-edom, era unul din ușierii casei Domnului, citim acolo toți fiii lui Obed-edom, 7 fii, căci Domnul îl binecuvântase. Chivotul Domnului a stat în casa lui Obed-edom și Domnul l-a binecuvântat pe acest Obed-edom și a dat 7 fii. Și cum spuneam și săptămâna trecută, ar vrea cineva să stea chivotul Domnului în casă o vreme? Ca să-l binecuvinteze Domnul? Ce credeți? Ar fi o binecuvântare sau ar fi un blestem astăzi? Am vrea chivotul Domnului, dar n-am vrea 7 fii. Sau cum? 7 fii ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Erau multe elemente care păreau foarte bune și care parcă duceau la prezența binecuvântării lui Dumnezeu în această casă. Era preot, era unul din preoții cei mai de seamă, era iudeu și avea 7 fii. Deci multe argumente pro. Și totuși erau foarte periculoși. Urmează 4 pretenții false, versetul 15. Duhul cel rău le-a spus, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Aveau pretenții false acești oameni. Deci pelerin fals, predicare falsă, preoție falsă și acum pretenții false. Adică ei aveau pretenția că sunt ceea ce nu sunt. Aveau pretenția că sunt exorciști. Și aveau pretenția ca și să și iasă de duhurile rele afară din cei pe care încearcă să-i exorcizeze. Auziți ce spuneau? Vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. vă jur sau vă conjur sau vă poruncesc. Cam același lucru înseamnă pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Și acum Duhul cel rău le-a răspuns. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Duhul acesta, Duhul rău din acest om, s-a confruntat cu niște străini. Dar erau străini, parcă erau străini și de Duhul rău, dar erau străini și de împărăția lui Dumnezeu. Erau necunoscuți de duhurile rele și vedem că nici nu se temeau duhurile rele de el. Voi cine sunteți voi? Pe Pavel îl cunosc și pe Iisus îl știu. Știți ce a scris Leonard Ravenhill despre pasajul acesta, despre acest verset 15? A scris un capitol întreg în cărticica, broșura De ce întârzie trezirea. Cunoscut în iad. Pavel era cunoscut în iad. Pe Pavel îl știu. Duhul cel rău a spus pe Pavel, îl știu. De unde îl știa pe Pavel, Duhul acesta rău? Oamenii ăștia erau în Efes aici. Aici s-au întâmplat lucrări nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Aici au fost mulți demoni care au fost alungați și au ieșit afară din oameni. Păi citim aici că îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele, în versetul 12. Prin ce experiență ar fi trecut demonul acesta de a ajuns să-l cunoască pe Pavel? Înseamnă că a avut o întâlnire personală, o confruntare cu Pavel, demonul acesta. Însă dacă ar fi avut o întâlnire personală cu Pavel, n-ar mai fi fost în omul ăsta, nu? Că omul era demonizat. Demonul era în omul acesta și totuși îl cunoștea pe Pavel. Ar fi o singură explicație posibilă. Demonul acesta era unul din demonii care au ieșit afară din oamenii pentru care s-a rugat apostolul Pavel. Erau vindecați de boli și lăsau, ieșeau afară din ei duhurile rele. Însă duhul rău când iese afară din om n-are odihnă, nu are pace. A ieșit afară dintr-o persoană și a intrat în alta. Și a intrat în persoana asta aici, chiar în casa asta. Omul acesta a avut o experiență. Demonul, omul și nu persoana. Demonul acesta a avut o experiență cu Pavel. S-a întâlnit odată cu Pavel sau cel puțin odată. Că poate să fi intrat în altă persoană și aceasta să fie ajuns iarăși în contact cu Pavel, să fie și asta eliberată și să se mute dintr-una în alta. Să încerce să fugă, însă demonii când ies afară, să știți că nu se duc la marginea pământului să caute pe cineva, să intre în el. Că ei nu pot să stea afară, se chinuie, n-au odihnă, dacă nu, ei caută trupuri în care să locuiască. Gândiți-vă că acesta va fi cel mai mare chin al celor nemântuiți în iad, pentru că ei vor fi chinuiți veșnic fără trup. Ei nu vor avea trupuri în iad și demonii când ies afară din oameni nu găsesc odihnă nicăieri. Știți ce a spus bogatul? Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Să simți o văpaie, să simți că ceva te arde, cum nu mai poți, să-ți dorești să pui degetul în apă și să-ți-l pui pe limbă și să-ți dai seama că n-ai limbă. Că nu există limba, că nu există trupul acesta, că nu există nicio cale prin care să alin măcar cu puțin chinul acesta. Este ceva îngrozitor. Ceva despre care spunea Ravi Zacharias că este întunericul de afară, unde focul nu se stinge. Ce fel de foc este acesta de rămâne tot un întuneric? Deci este focul care arde în întuneric, focul care arde în beznă, în chinul acesta al conștiinței, în această neliniște, în această văpaie în care nu se poate schimba absolut nimic și chiar dacă ai încerca și ai vrea să faci ceva, ce folos ar fi fost să ducă Lazar să moaie degetul în apă, să vină să-l pună pe limbă când nu era nicio limbă, nu era niciun trup, era numai Duhul lui care se chinuia separat pentru eternitate de Dumnezeu. Deci demonul acesta a avut cel puțin o experiență, cel puțin o întâlnire cu apostolul Pavel, a fost scos dintr-o persoană sau din mai multe persoane și a trecut din persoană în persoană. Spuneam că demonii nu se duc la capătul lumii, umblă prin prejur și caută repede alt loc unde să intre. Știți că în Gadara, când Domnul a poruncit căpeteniei, care ți este numele, legiune, pentru că suntem mulți, cu căpetenia vorbea, demonii îl rugau stăruitor pe Iisus să nu-i trimită în adânc. Deci, și îi rugau să intre, iar în apropiere era o turmă de porci. Nu erau oameni, că dacă erau oameni, probabil că ar fi intrat în alți oameni. Însă chinul era mare și era poate cea mai mare ușurare pentru ei să găsească repede niște trupuri în care să intre. Au rugat pe Iisus să-i lasă să intre în porci și Domnul le-a dat voie. Vedeți, au scos demonii dintr-un îndrăcit și le-a dat voie să intre în alții. Și demonul acesta a avut voie să intre în alții. A ieșit dintr-o persoană sau a ieșit din mai multe persoane și poate au avut câteva experiențe de felul acesta și el era înspăimântat. Aude dintr-o dată pe cineva că îi poruncește, vă jur, pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Și de Pavel știa. Însă când au cunoștință și demonii, de nu sunt spirite care nu văd nimica și nu știu realitatea. Îl știa pe Pavel și îi treceau fiori când auzea de Pavel. Însă când se uită la persoana asta, nu știa cine e persoana asta. Nu Pavel era cel care vorbea, altcineva vorbea în numele lui Pavel, în numele Domnului Iisus Hristos și încerca să scoată afară, să-l scoată afară. Deci pretenții false. Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Pavel era cunoscut în iad. Era cunoscut în iad datorită confruntărilor pe care le-a avut cu lumea Întunericului. Era cunoscut în iad pentru că era un adversar de temut pentru puterile Întunericului. În multe locuri pe unde a ajuns acest apostol al lui Hristos, puterile răului erau scoase afară. Mulți oameni, știți că urmează răscoala și spun cei care s-au ridicat împotriva lui, că omul acesta a înduplecat mult norod în toată Asia. Așa predica apostolul Pavel și așa încerca să-i determine, să-i convingă, să-i lămurească pe oameni, să-i înduplece pe oameni și să-i atragă și să-i aducă la credință. Și s-a întâmplat lucrul acesta și a făcut lucrul acesta cu mari rezultate apostolul Pavel, pentru că dușmanii lui au recunoscut că omul acesta a înduplecat mult norod în toată Asia. A înduplecat și a... Mă gândesc și la mărturisirea noastră, că noi suntem foarte superficiali în mărturisire. Și dacă stăm de vorbă cu cineva, încercăm să-i spunem, dacă omul nu vrea, respinge, nu vrea, ce să faci? Și ni se pare că e gata. Deci poate încerci să spui altcuiva, poate altă dată o să fie mai amabil, mai deschis, dar acum nu vrea. Pavel încerca să-i înduplece și își dădea toate silințele să-i înduplece și n-avea importanță cine în fața lui, că sunt niște oameni obișnuiți chiar în fața împăratului, adică Agripa. Pavel depune o pledoarie pentru Hristos în fața lui Agripa. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Curând mai vrei tu, Pavele, să mă îndupleci. Agripa a simțit că omul acesta vrea să-l înduplece, să devină creștin și Pavel nu neagă. Fie curând, fie târziu, e adevărat. Deci vreau să te înduplec și pe toți vreau să-i înduplec să devină creștin. Și mai ales pe cei din neamul meu, fie curând, fie târziu, să facă Dumnezeu, să dea Dumnezeu ca toți care mă ascultați. Tu vrei să mă înduplești pe mine, zice Agripa. Și Pavel îi spune, unii ar încerca poate să dea înapoi, să bată cum împăratul, deja te-a descoperit, că tu vrei să-l înduplești, faci presiune asupra lui, vrei să faci prozelitism sau ce vrei să faci? Ei, apostolul Pavel, nu numai atâta cât știe Agripa. Deci ce inimă avea apostolul Pavel pentru mântuirea celor pierduți, nu numai tu, împărate, ci toți care mă ascult astăzi, să fiți toți ca mine. În afară de lanțurile acestea, sigur, trebuia să spun asta. În afară de lanțurile acestea, că altfel să le dorești să ajungă toți în lanțuri, asta putea să schimbe cu totul situația. Și sigur că apostolul Pavel niciodată nu s-a gândit și nu a dorit ca oamenii ăștia să ajungă în lanțuri. El care predica Evanghelia împărăției, puterea lui Dumnezeu, care eliberează adevărul, care eliberează, el știa că în lanțuri, fără lanțuri, în temniță, în libertate, cel eliberat de Hristos este un slobozit al lui. 5. Pedeapsa. Versetul 16. Deci până acum falsul a mers înainte, însă aici s-a potignit. Cine sunteți voi? Și acum urmează pedeapsa. Răul a fost demascat. Până acum totul a fost fals. Cu acești exorciști, cu acești doi fii ai lui ceva. De data asta acum se întâmplă ceva real, ceva adevărat. Au mers cu falsul acesta din loc în loc și au reușit. Și probabil că au făcut bani, că dacă nu făceau bani, renunțau dacă nu mergea afacerea asta. Și astăzi merge afacerea asta. Știți că merge și astăzi exorcizarea pe bani și vindecarea pe bani? Există astăzi evangheliști în numele lui Iisus care se roagă pentru bolnav pe bani la televiziune. Îți spune, pune acum banul, depune acum în cont și mă rog pentru tine și Dumnezeu te vindecă. Eu am văzut așa ceva. Și nu sunt puțini cei care depun banii. Sunt foarte mulți cei care pun bani ca să fie vindecați, să se facă rugăciune pentru ei. Sunt mulți care dau bani să fie exorcizați. Dar nu vorbim numai de televangeliști și de lumea occidentală. Vorbim și aici. Și aici oamenii se duc și dau bani ca să fie exorcizați. Se duc la mănăstire, se duc în altă parte și dau bani să fie exorcizați. Dau bani ca să fie vindecați. Dau bani ca să se facă rugăciune pentru ei. Și merge afacerea. Merge. Până într-un punct, undeva unde se potignesc. Deci merge și falsul. Merge înainte și neghina merge cu grâul înainte și Domnul spune că va merge până la seceriș. Însă, din când în când, se întâmplă câte ceva dramatic. Pe tot parcursul acesta, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, lasă să se întâmple câte un eveniment dramatic, tragic, să-i atenționeze pe toți aceștia care sunt în fals, să se întoarcă la Dumnezeu. că Dumnezeu cunoaște falsul, că Dumnezeu știe despre tot ceea ce fac ei și că va veni ziua în care se vor potigni cu toții. În ziua aceea, El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. De aceea Duhul lui Dumnezeu lasă din când în când să se întâmple câte ceva de felul acesta. De aceea Duhul lui Dumnezeu a lăsat ca în biserica din Ierusalim Anania și Safira să cadă morți în urma unei minciuni, pe care au spus-o și unii nici n-ar socoti că e minciună. Mare parte din creștinătatea de astăzi n-ar socoti că ceea ce a spus Anania și Safira, e minciună. N-ar considera că asta e minciună, pentru că ei au vândut un ogor și au venit și au spus, uite, am vândut și noi ogor și aducem banii ăștia și dăm. Chiar o faptă bună? O să mai fie din ăștia care vând ogorul și vin și pun aici banii la picioarele apostolului, aduc bani aici în visteria bisericii. Ce, trebuie lăudați oamenii ăștia. Cum de v-a umplut Satana inima? N-ați mințit pe oameni, ci cu atât ați vândut moșioara și acum era momentul adevărului. Am vândut o moșioară și am adus banii aici la picioarele apostolilor. Și este o descoperire acum pe care Dumnezeu o dă lui Petru, Duhul Domnului o dă lui Petru. Spune-mi, cu atâta ați vândut moșioara? Și acum era momentul adevărului. Acum puteți să spună, n-am vândut-o cu atâta, e doar o parte din bani. Și totul ar fi fost, ar fi avut răsplată pentru asta, dacă inima ar fi fost curată și sinceră. Însă răspunsul a fost, cu atâta, de unde să știe? Cu cât am vândut-o? Cu voi, tranzacția e secretă între mine și el acolo, am cumpărat moșioara, cu atâta. Cum de ți-a umplut Satana inima? N-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt și a căzut mort. După câte ceasuri, după două ceasuri, parcă a venit Safira și intră și ea și o întreabă, cu atâta ați vândut moșioara? Cu atâta, că s-au înțeles amândoi înainte. Cum de v-ați înțeles împreună să ispitiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Evenimente de felul ăsta nu se întâmplă regulat. Dacă s-ar întâmpla regulat, nu știu cum ar fi arătat lumea astăzi și cum ar fi arătat biserica astăzi, dacă mai exista ceva pe pământul acesta. De aceea, credeți că nu au mai fost mincinoși în biserică? O, câți au fost? Nu spune Pavel în Corint că acești apostoli sunt niște apostoli mincinoși? De ce nu au murit? De ce nu au căzut acolo în biserică și ei? Când a venit Pavel și au predicat, de ce nu au căzut în timpul predicii lui Pavel? Acești mincinoși să vadă toți din Corint și toți să fie înspăimântați. Uite cum au căzut toți apostolii mincinoși în care ne-am pus noi încrederea. Toate aceste unelte ale diavolului. Nu-i de mirare că trimișii lui se prefac în îngeri de lumină. Că și Satana se preface într-un înger de lumină. Și totuși nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și Pavel, deși Pavel îi confruntă pe cei din Corint și spune, când voi veni, vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și cu siguranță când Pavel a ajuns în Corint, a avut loc o confruntare. Pavel i-a înfruntat pe acești oameni, pe acești apostoli, care au reușit să inducă în eroare mare parte din biserica din Corint. Așa cum au reușit și acești exorciști iudei, probabil în multe locuri, și au câștigat de pe urma înșelărilor, că spune apostolul, cine merge la o turmă, să pască o turmă pe cheltuiala lui. Nici ei, să nu credeți că nu s-au dus pe cheltuiala lor. Dar urmează pedeapsa care este cât se poate de reală. Falsul nu durează. Falsul nu merge multă vreme. Proverbul românesc spune că uciorul nu se duce de multe ori la apă sau că minciuna are picioare scurte. Deci merge o vreme și omul este înșelat, că reușește odată, de două ori, de nouă ori. Iată că a venit momentul adevărului și pentru fiii lui Sceva, ca și pentru Anania și Safira, și am spus că Dumnezeu lasă să se întâmple din când în când câte un eveniment de felul acesta, să-i trezească pe cei care sunt în fals, pe falsificatori, pe ipocriți, pe impostori, să-i trezească, să le spună, să le dea informații că Dumnezeu știe, Dumnezeu știe tot, pe Dumnezeu nu poate să-L înșele nimeni. Spune Apostolul Pavel, nu vă înșelați în Galateni 6. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Deci să nu creadă cineva că poate înainta în batjocorirea lui Dumnezeu și că nu va veni momentul adevărului, că nu se va confrunta cu judecata și cu pedeapsa lui Dumnezeu. Și dacă vei înainta mai mult în necinstirea numelui lui Dumnezeu și mai mult în minciună, pedeapsa îți va fi mai mare. Cu cât acumulezi mai mult, cu atât se adună mai mult la pedeapsă, la condamnare. Ce seamănă omul aceea va secera? Cine seamănă în firea pământească, și așa evident că semănau în firea pământească fiul lui Sceva, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va semăna din Duhul viața veșnică. Omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Asta a fost pedeapsa. Confruntarea. N-aveau putere acești oameni, deloc. Erau, am spune, niște oameni obișnuiți, într-un fel, niște oameni care au fost înșelați de diavolul, unii doritori de câștig, necinstit, mârșav. Știți că Apostolul Pavel spune că prezbiterul nu trebuie să fie doritor de câștig mârșav, adică necinstit. Ăsta era chiar un câștig necinstit. Să iei bani pentru că ai eliberat pe cineva de un duc rău sau că te-ai rugat pentru cineva să fie vindecat. Ăsta e chiar un câștig mârșav. Omul acela în care era Duhul a sărit asupra lor, i-a biruit, i-a schingit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Asta a fost pedeapsa. Și pedeapsa nu e atâta, numai suferința asta și faptul că au luat, nu o bătaie, că o bătaie e puțin spus ce s-a întâmplat aici, au fugit goi și schingiți, și suferință și rușine, că erau goi. Și ne-ar mai spune asta ceva, că răul e demascat, rămâne gol. Adică au fost îmbrăcați până acum și puteau să înșele. Îmbracă o haină a neprihănirii. Însă când se confruntă, când vine momentul adevărului, vor fi demascați. Și au plecat goi, le-au sfâșiat hainele, au ieșit afară, n-au mai avut cu ce să se acopere. Au fost umpluți de rușine și de ocară. Dar au plecat și schingiți, mutilați. Probabil că au fost foarte rău loviți de demon, de omul în care era Duhul acesta, au fugit goi și răniți din casa aceea. Pedeapsa aceasta parcă duce puțin spre pedeapsa iadului. Un crâmpei din pedeapsa iadului ce s-a întâmplat cu acești oameni. Goi și răniți. Știți că Adam, după ce a mâncat din pomul oprit, dintr-o dată a cunoscut ceva. Când a păcătuit, a cunoscut ceva, era gol. Și mai era rușine și era frică. A cunoscut că era gol și era rușine și era frică. Oamenii aceștia au plecat din casa asta afară goi. Adam a fost scos afară din grădina Edenului. Oamenii aceștia au ieșit afară din casa asta și au ieșit goi, au ieșit răniți, au ieșit înfricoșați. Sigur că frica cea mai mare au avut-o ei. După aceea au avut ceilalți care au auzit despre ce s-a întâmplat. Și au ieșit rușinați. Trebuie să ieși din casa afară, să scape de el. Dar au ieșit afară în cetate, pe stradă, au ieșit afară goi, umpluți de rușine. Asta era și asta este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat. 6. Proslăvirea numelui lui Iisus, versetul 17. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Din pângărirea numelui lui Iisus, pentru că ceea ce făceau oamenii aceștia era o pângărire a numelui Iisus. Vă jur, în numele lui Iisus, în numele Domnului Iisus, peste care au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele. Chiar puteau să mărturisească că Iisus este Domnul. Vedeți cum merge înșelarea, spune Pavel că nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și iată că acești oameni chemau numele Domnului Iisus Hristos peste cei ce aveau duhuri rele. Și spun, vă jur pe Iisus pe care îl propovădește Pavel să ieși afară. Deci ceea ce apărea ca o ponegrire, ca o pângărire a numelui Domnului Iisus Hristos, se transformă în proslăvirea numelui lui Iisus. Chiar și răul lucrează împreună în planul lui Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună în planul lui Dumnezeu, odată pentru binele celor chemați după planul lui, pentru binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și apoi, în final, pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Aici este puterea lui Dumnezeu care poate și se folosește de tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, de toate relele, de toate calamitățile, de toate atrocitățile și în final toate lucrează spre binele celor ce se tem de Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. De aceea poporul lui Dumnezeu este chemat să facă totul în numele Domnului. Și mâncarea, și băutura, și un pahar cu apă, dacă îl dă, să-l dea în numele Domnului, ca în toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. În împărăția lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, în căile lui Dumnezeu, trebuie să fie proslăvit Dumnezeu în toate. Și acesta poate să fie un semn pentru cineva dacă este pe calea Domnului, dacă este în voia lui Dumnezeu, dacă este în planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate să fie proslăvit în toate lucrurile. Fie că beți, fie că mâncați, fie că faceți orice altceva, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și spre slava lui Dumnezeu. Iată că lucruri dramatice, lucruri negative, lucruri rele, foarte rele, și acestea se întorc în final spre slava lui Dumnezeu. Și este puterea și este suveranitatea și este controlul lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Și aici în Efes, Chiar întâmplarea aceasta s-a întors spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pentru că urmează 7 pocăința, versetele 18 și 19. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Asta a fost pocăința celor ce au crezut în Efes. Aceștia au fost mulți. Mulți, așa citim aici. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce au făcut. Cum au crezut acești oameni? Ce a însemnat credința lor? Noi ne tot confruntăm cu problema asta, cu mulți oameni care spun că cred. Mărturisesc într-un fel credința în Domnul Iisus Hristos și sunt botezați. Nu s-a întâmplat numai acum. Întotdeauna a existat așa ceva. Mulți care au mărturisit o credință în Domnul Iisus Hristos au fost botezați și au fost adăugați Bisericii Domnului Iisus Hristos. Însă această mărturisire a lor era incompletă. Credința aceasta lor era incompletă. Pentru că planul lui Dumnezeu, spune Pavel tot aici ceva mai târziu, prezbiterilor din Efes, când ajunge iarăși la Milet, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, și anume pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Prin credința în Domnul Iisus Hristos noi suntem mântuiți. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Însă credința în Domnul Iisus Hristos trebuie să fie însoțită de pocăință ca să fie completă, ca să fie validă, ca să fie adevărată. Altfel este doar o credință mărturisită, o credință cu gura, o credință a minții, care este moartă. Există credință moartă. Credința fără fapte este moartă. Care erau faptele credinței pentru acești efeseni? Care trebuiau să fie faptele credinței? Primele fapte ale credinței. Deci primul fapt trebuia să fie mărturisirea păcatelor, din care i-a scos Dumnezeu, de unde i-a eliberat. Că au făcut vrăjitorii, mulți din cei ce făcuseră vrăjitorii. Adică, vrăjitoria este lucrarea unui duh necurat, un duh de ghicire. Deci erau duhuri de ghicire în acești oameni, au fost eliberați de duhurile de ghicire, au ieșit demonii afară din ei, din acești oameni, și ei au crezut că Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta și au fost botezați și au mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos. Însă urma această mărturisire a păcatelor pe care n-au făcut-o. N-au făcut această mărturisire a păcatelor. Cine știa că au făcut-o sau că n-au făcut-o? Cine știa exact ce au practicat toți acești oameni? Păi Pavel nu putea să-i cunoască pe fiecare. O mulțime de oameni într-un oraș de cel puțin de două ori cât Sibiu de mare. Gândiți-vă, au venit Pavel și a început să predice și să învețe și vin atât de mulți oameni acolo, mulțimi de oameni, pentru că vedem mai târziu ce se întâmplă cu Dimitrie și cu toată breasla lui și cum s-a umplut templul din teatrul din Efes. 30.000 de oameni intrau în teatrul din Efes. Toți s-au dus acolo să pună mâna pe apostol, să pună mâna pe Pavel, să scoată afară din cetate, pentru că deja Evanghelia începea să influențeze și viața economică a orașului. Evanghelia începea să, și de la început, a început să influențeze moralitatea. A dat o lovitură de moarte ghicitoriei și vrăjitoriei, pentru că demonii au fost scoși afară. Și acum aceștia își aduc cărțile și le ard în piața cetății. 30.000 de arginți, o sumă fabuloasă asta. 30.000 de arginți, gândiți-vă că un rob era vândut cu 30 de arginți. 30.000 de arginți, atât au costat aceste cărți. Oamenii aceștia au fost eliberați de duhurile rele și acum primejdea mare venea dintr-o dată asupra idolatriei din Efes. Că duhurile rele erau scoase afară. Păi aici era templul, centrul idolatriei. Aici era templul zeiței Diana, al zeiței Artemis, al cărei chip a venit din cer, spuneau ei. Dacă a venit din cer, ar fi trebuit să aibă putere. Uite că nu poate să facă nimic. Uite că demonii sunt scoși afară, oamenii sunt schimbați. Păi ce facem noi? Argintie și breasta lui și toți ceilalți. Noi facem temple, statui. Noi turnăm statui în aur sau în argint ale Dianei și venea mare câștig, ca și fiii lui Sceva. Vedeți că era înfloritor comerțul aici în Efes. Însă când a venit apostolul Pavel, când au venit apostolii Domnului și au predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Toți iudeii și toți grecii din Efes au auzit lucrul acesta și au apucat o mare frică. Tot Efesul a fost înspăimântat de ceea ce s-a întâmplat aici în Efes, de ce s-a întâmplat în casa aceasta, de minunile pe care Dumnezeu le făcea prin mâinile lui Pavel. Gândiți-vă, nu puteau să stea indiferenți. Păi Dimitrie și ai lui ar fi trebuit să schimbe serviciul. Că nu mai avea. Pentru cine să mai faci statuia ale Dianei? Cine ți le mai cumpără? Dacă oamenii ăștia și-au ars cărțile, 30.000 de arginți, ce o să facă cu statuile Dianei, cei care le au? Praf o să le facă și pe ele, și statuile Dianei. Deci se duce pe râpă tot business-ul, toată afacerea asta se duce pe râpă, trebuie să-ți cauți altceva. Vedeți cum e amestecată, o să vedem, politica și religia, cum e amestecată religia cu politica, cum este amestecat economicul cu spiritualul, că banii, zicea fratele ăsta ieri, lucrarea Domnului se face cu rugăciune și cu bani. Și politica se face cu votul și cu bani. Deci banul e peste tot. Banul e și în lucrarea împărăției, banul este și în împărăția satanei și totul se face cu bani în lumea asta. De aceea spune Apostolul Pavel că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și de la bani pleacă toate. Din rădăcina asta pleacă toate, că toată activitatea omenească, toată activitatea rasei umane se învârte în jurul unei monede. Știți că mergeau, era un american cu un indian și mergeau prin New York și acolo gălăgie mare, mașini și de toate, prieteni amândoi și dintr-o dată indianul lasă și se duce după un bloc și bagă mâna acolo și scoate un greier în gălăgia aia mare. Și ăsta se miră, americanul, cum ai auzit greierul în gălăgia asta și eu n-au nimica. Mai merg o vreme și dintr-un buzunar cad niște bani jos. Americanul imediat se uită pe jos să vadă dacă nu i-a căzut lui banii. Și indianul zice, cum ai auzit banii aia, că eu n-am auzit nimic. Și fiecare aude ce-i place. Fiecare aude ce-i place. Știi, se spune în profetul Ieremia, cât de bine știi să-ți întocmești căile atunci când e vorba să cauți ce iubești. Când e vorba să cauți ce iubești, ai timp, n-ai oboseală, îți faci, nu poți să stai și ziua și noaptea și să pierzi nopțile și n-ai niciun fel de regret. Omul care se duce în crâjmă și își bea banii până la ultimul și își bea salariul și îl bea fără niciun fel de regret. Că îi place. Asta îi place și asta o face. Și toți care trăiesc și se complac în păcate, își cheltuiesc viața, își cheltuiesc timpul, își cheltuiesc banii. E, acum, dacă nouă ne place calea Domnului și casa Domnului și lucrarea Domnului, cât ne cheltuim aici? Ni se pare mult? Ni se pare greu? Ni se pare plictisitor? Ni se pare obositor? Cum ni se pare ceea ce facem pentru Dumnezeu? Când spune Pavel, am o mare dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Dar am fost împiedicat până acum de mai multe ori și doresc ca măcar întreagă să-mi stâmpăr această dorință a mea, această sete a sufletului meu. Am pentru cei din neamul meu o dorință, cum spune Pavel, o durere necurmată în inima mea pentru mântuirea celor din neamul meu. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Asta înseamnă a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Deci pocăința a însemnat mărturisirea păcatelor. Credința lor n-a fost completă. Au crezut, au fost botezați, au fost adăugați Bisericii lui Hristos și n-au fost puțini, au fost mulți din aceștia. Și pentru aceștia a trebuit să se întâmple acest incident în această casă, în Efes, să fie cuprinși de frică și să vadă că lucrarea împărăției și intrarea în împărăția lui Dumnezeu este o problemă de importanță maximă, este extrem de serioasă problema asta. Adică am crezut, am fost eliberat, am intrat în biserică, cu cărțile de vrăjitorie în casă, am fost eliberat de Duhul de vrăjitorie, acum simte pace, simte liniște, lumină, îi se luminează ochii, ved, ce frumos e aici, în biserica Domnului. Da, diavolul nu stă multă vreme afară. Demonii care ies afară, umblă prin locuri pustii, nu găsește odihnă, mă voi întoarce în casa de unde am ieșit. Ar putea să întoarcă dacă ai cărțile în casă de vrăjitorie. Păi cum să nu, că e materialul lui acolo, e documentația lui, și se întoarce după o vreme. Ia să văd eu ce mai scrie prin cărțile astea. Dai de ele prin bibliotecă pe acolo și iei cartea și să văd ce te mai uiți prin ele, ce mai scrie. Ha, cum făceam înainte? Parcă încep să o duci mai greu financiar și ce câștigam atunci și ce bine mergea. N-am, măcar acum că sunt într-o lipsă, măcar o dată să mai încerc să fac niște bani. Că ai cărțile acolo și poți să faci. Să nu credeți că astea erau niște cărți așa numai de joacă, cărți de copii. Deci eu am avut de-a face cu o persoană cu mulți ani în urmă. Eram în practică la uzina electrică și era fiul de pocăiți. Și a murit. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dacă s-a întors la Domnul, până la urmă a murit tânăr. Și mi-a spus cum a ajuns în contact cu o carte de vrăjitorie. Aici, în Sibiu, a ajuns în contact cu o carte de vrăjitorie. El nu știa, nu era inițiat în asta. Nu a fost undeva, ce știu, să treacă printr-un ritual sau ceva. Sau în familia lui să fi fost alții care au practicat vrăjitoria, ghicitoria. Și a luat cartea asta și a început să citească instrucțiunile din carte și să le practice. Și putea să le ghicească altora și le ghicea cu exactitate altora lucruri personale despre ei. Deci, când te expui la așa ceva, astea sunt obiecte demonice prin care se transmit influențe demonice. Prin cărțile acestea de vrăjitorie, ținându-le în casa ta, Este o prezență demonică acolo, este o ușă întredeschisă prin care oricând demonii pot să intre. Trebuie scos afară tot ceea ce ține de împărăția întunericului, tot ce ține de idolatrie, tot ce ține de vrăjitorie, tot ce ține de imoralitate, toate trebuie scoase afară și toate trebuie arse. Păi ce făceau împărații lui Israel când se producea o reformă, o trezire spirituală? Tăiau astarteele, tăiau chipurile idolești și le scoteau afară în pârâul Chedron și ce făceau cu ele acolo? Le ardeau totul. Ce-a făcut Moise cu vițelul de aur? L-a ars. Deci toate acestea trebuie arse, că dacă nu le arzi pe ele, te ard ele pe tine. Deci mai devreme sau mai târziu te vor arde ele pe tine. Am ajuns într-o casă unde cineva a avut un accident vascular și era pe jumătate paralizat. Și ne-a chemat să ne rugăm pentru el și am zis, sorei, pot să mă uit în bibliotecă? Îmi dai voie să mă uit în bibliotecă 2 minute? Cum să nu? Și mă duc și mă uit în bibliotecă și găsesc un sector întreg acolo în bibliotecă, cam jumătate de metru, carte lângă carte despre fenomene paranormale. Și am spus, cărțile astea trebuie scoase de aici și arse. Dacă vreți să se întâmple ceva aici în casă, și dacă noi oricum ne rugăm, când ne-ați chemat să ne rugăm, dar dacă vreți să întâmple ceva cu soțul tău, cărțile astea trebuie scoase afară și arse. Și când au auzit, zice, lasă-mă să vorbesc cu el, așa că el ține foarte mult la cărțile astea. Nu știam așa ceva. Deci după ce am spus asta, am început să aflu niște lucruri. Ține foarte mult la cărțile astea și caută, interesat de subiectul ăsta și despre enigmele terei și tot felul de lucruri misterioase. Știți că în vremea Noului Testament, în vremea scrierii Noului Testament, era și o religie prin care s-au produs multe falsuri, religia misterelor. Și omul e preocupat de mistere, de taine, de lucruri, de enigme. Împărăteasa din Șeba a venit la Ierusalim să-l încerce pe Solomon cu tot felul de, cum scrie acolo? Întrebări grele. Întrebări grele, cuvântul enigme. Cu tot felul de enigme. Și nu întâlniți oameni care sunt tare interesați și au tot felul de întrebări? Tot felul de întrebări enigmatice. Tot felul de lucruri ciudate, oculte, ascunse, așa, nu, fenomene neexplicate, OZN-uri, tot felul. Fenomenul OZN, să știți că e ocult, 100%. Nu vă lăsați înșelați de informații din presă, că nu știu ce-a văzut unul sau altul. Este un fenomen demonic la scară globală și-a înșelat pe foarte mulți în lume. Deci ceea ce văd ei, sau ce li se pare că au văzut, sunt fenomene demonice. Și diavolul poate să producă tot felul de minuni și semne false, să înșele pe cei care sunt pe această cale a nelegiuirii. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Acum au ajuns și aceștia la momentul adevărului. Au ajuns fiii lui Șeva la momentul adevărului, au ajuns și omul cu demonul care era în el și el a ajuns la momentul adevărului și au ajuns cei care au crezut. Mulți din cei care au crezut au ajuns și ei la momentul adevărului, care era momentul pocăinței. I-a cuprins o mare frică. Și au văzut că intrarea în împărăția lui Dumnezeu este o problemă de viață și de moarte. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De aceea, dacă ai fost izbăvit de întuneric și de puterea întunericului, trebuie să renunți și la toate mijloacele lui, la toate uneltele lui. Acum ai intrat în stăpânirea lui Dumnezeu și acum au mărturisit și au spus ceea ce au făcut și acum unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars. Interesant. Ce am fi așteptat să scrie? Toți, asta am fi așteptat, că toți cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Niciodată nu vor fi toți. Indiferent ce se va întâmpla, indiferent cât se vor cutremura, indiferent ce tragedii se vor întâmpla, unii vor rămâne împietriți. Și au rămas unii care au crezut și au fost botezați în biserica din Efes, care n-au mărturisit păcatele. Și ce credeți, că l-au înșelat pe Pavel? Nu l-au înșelat pe Pavel. Pavel știa că nu toți au mărturisit. Știa și Luca, care a scris relatarea aceasta, acest jurnal al lucrărilor lui Dumnezeu în timpul călătoriei lor. Unii din cei ce făcuseră vrăjitorii, deci nu toți. Și probabil că cei mai mulți n-au venit, din moment ce scrie unii. Dacă spunea mulți, sau cei mai mulți din cei ce făcuseră vrăjitorii, că au venit mulți. Mulți din cei ce crezuseră au venit să-și mărturisească. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Spune Stanley Jones, dacă cu Pavel ar fi fost și Iuda, dacă ar fi fost și Iuda cu Pavel aici, Iuda ar fi avut o idee mult mai bună decât asta. De ce să le ardem? Ce rost are risipa asta? De ce să ardem? Atâția bani? Să dăm săracilor? Atâția bani să dăm la săraci? Să vindem toate cărțile astea și să cumpărăm Biblii cu ele. Că după aia vindem Bibliile. Știți? Deci banii tot la noi vin. Însă Pavel Nici o clipă n-a gândit la așa ceva, pentru că vedea pericolul care e acolo, iubirea de bani, rădăcina tuturor relelor. Și pe Iuda l-a dus la o moarte care a îngrozit pe toți locuitorii Ierusalimului. Moartea lui Iuda a ajuns să fie cunoscută de toți locuitorii din Ierusalim. Și urmează concluzia, deci pocăința, asta e pocăința adevărată. Unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Un exemplu așa banal, l-aș spune, dar care spune mult, care seamănă cu ce scrie aici, dar la o scară foarte redusă. Un muncitor din secția unde lucra tata meu s-a întors la Dumnezeu și s-a pocăit. Și a doua zi după ce s-a pocăit, știți ce s-a întâmplat? Omul ăsta a venit de acasă cu un patent în geantă. A venit la servici. Și când a venit la servici, a scos patentul și l-a luat și l-a pus în sertar. Asta a fost prima lucrare a pocăinței pentru acest om. Că de la fabrică se furau tot felul de lucruri atunci. Că și așa totul e proprietatea întregului popor, totul e al nostru și pocăiți, ziceau, tot e tot al nostru, putem să luăm. Deci dacă e al nostru, fiecare poate să ia, de nu-i furat, că e al nostru, totul e al nostru. Și mulți au făcut vinovați de furt și de minciună atunci și mulți pocăiți au căzut în cursa asta, însă acest om care nu a fost pocăit și care acum s-a pocăit, l-a înțeles că patentul care l-a dus acasă și care ce știi cum l-a luat de pe la magazie și cu ce l-a schimbat, că rupeai un burghiu și scoteai două de la magazie, că pe orice cap de burghiu îți dădea altul, îți dădea unul nou. Și a dus patent, ce e un patent, ce e un clește? E, nu l-a ținut acasă, n-a mai putut să-l țină acasă. Era ca o carte de vrăjitorie, patentul ăsta pe care l-a avut acasă și a trebuit să-l ia și să-l ducă înapoi și să-l pună. E, în momentul a fost liber. La fel și aici, unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Credeți că au avut un regret cei care le-au ars? Credeți că au făcut socotel câți bani am pierdut? A, cât s-au dus? Ce am pierdut? Ceilalți au făcut socotelile. Ceilalți care nu și-au adus cărțile, ei au făcut socoteala cât costă cărțile astea, ce ar putea să facă cu ele, cum ar putea să rezolve problema asta mai bine, nu știm ce s-a întâmplat cu ei după aceea. Însă știm ce s-a întâmplat cu aceștia, care și-au ars cărțile înaintea tuturor, ei au fost o mărturie pentru alții, s-au socotit prețul lor foarte scumpe. Dacă unii și-au adus cărțile și au costat atâta, gândiți-vă ce avere fabuloasă era acolo în Corint. Ce afacere era cu vrăjitoria și cu chipurile zeiței Diana. Concluzia este puterea cuvântului, versetul 20. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului s-a răspândit și la alții, pentru că mulți au văzut în piața cetății, s-au ars aceste cărți. Actul lor de pocăință a fost o mărturie de mare putere pentru toți locuitorii Efesului. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, acolo în piața Efesului s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Mulți au văzut minunea aceasta, au văzut ce s-a întâmplat acolo, cum oamenii aceștia au fost dispuși să ardă cărțile, să piardă, într-un fel, a spune pe moment, acum să piardă o mare avuție și o sursă de câștig. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea și cuvântul lui Dumnezeu se întărea. Pentru cine s-a întărit cuvântul lui Dumnezeu? Pentru aceștia care și-au ars cărțile. Pentru aceștia s-a întărit cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns. Știți, s-a spus văduva din Sarepta Sidonului, lui Ilie, Tișbitul, după ce fiul ei a fost înviat, cunosc acum. Acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Adevăr, putere, sigur, că adevărul are putere. Acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului e aici. Îl avem cu toții. Îl auzim, l-am auzit și astăzi, îl citim, îl auzim la vocea Evangheliei, se răspândește? S-ar putea să răspândească dacă se întâmplă ce s-a întâmplat aici în Efes. Dacă are loc o pocăință ca acestora din Efes, unii din ei s-au pocăit în felul acesta, nu se vor pocăi niciodată toți așa, n-ați vrea să fiți în acești unii? N-ați vrea să scoatem afară din casă idolii și să-i ducem? Dumnezeu a spus lui Iacov, mâine veți ajunge la Betel, acolo unde ai făcut o juruință Domnului, unde ți s-a arătat Dumnezeu și spune Iacov casei lui. Era casa lui Iacov, era fiii lui Iacov, erau oamenii pe care Iacov îi binecuvânta și urmau să devină cele 12 seminții ale lui Israel. Scoateți afară Dumnezeii străini din mijlocul vostru, căci mâine ne vom duce la Betel, la casa lui Dumnezeu. Și au avut ce scoate? Au avut, că scrie Biblia că i-au scos și i-au îngropat acolo la rădăcina stejarului, i-au băgat în pământ acești Dumnezei. Probabil că n-au avut posibilitate cum să-i ardă în deșert, în pustie, dar i-au îngropat și i-au lăsat. Mă întreb, poate nu s-a fi gândit vreunul mai târziu, după ce au plecat de la Efes, Îngropa și Acan, a îngropat ceva în cortul lui. Că se gândeau ei să ascundă, îngropat acolo în pământ, cine știe unde băga ceva pe dedesubt aici. Ar săpa oamenii peste tot, ar săpa pământul dacă ar ști că e ceva îngropat. Să întoarcă înapoi. Să întoarcă înapoi, pe ascuns acolo și să sapă și să scoată afară Dumnezeu. S-ar fi putut să se întâmple așa ceva. Însă dacă cuiva a trecut așa ceva prin cap și a făcut așa ceva, s-a pierdut pentru eternitate. Totul trebuie lăsat în urmă și nu mai trebuie să întorci nicio privire înapoi. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. V-ați gândit vreodată că pocăința întărește cuvântul Domnului? Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și pocăința întărește cuvântul lui Dumnezeu. Îl întărește noi, pentru că pocăința confirmă credința. Confirmă că noi am crezut adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, pentru că se văd faptele, se văd evidențele. De aceea să nu gândim că pocăința e încheiată, să nu gândim că pocăința noastră s-a încheiat acum 20 de ani, sau acum 40 de ani, sau acum 2 ani, sau acum 5 ani, când ne-am întors la Dumnezeu, de la început. Atunci de la început. Și credința noastră atunci de la început. Și este un proces prin care mergem spre maturitate, spre cunoașterea Domnului Iisus Hristos, spre asemănarea cu chipul Lui, toată viața noastră. Nu va dispărea niciodată. Nici credința și nici pocăința. Dacă e după voia lui Dumnezeu, aduce o întristare de care nimeni nu se căiește nici odată. Și știți că am văzut exemple de oameni al lui Dumnezeu care s-au pocăit în locul altora. S-au pocăit ei în locul altora și s-au pocăit ei pentru alții. Poate ați auzit și ieri pe fratele David Nicola, ați auzit predica despre moarte, ce putea un om să vorbească despre... Toți știți că veți muri, dar nu știți când. Asta e mare înșelare, că toți se înșală. Cu 15 minute înainte de moarte, atunci te pocăiești. Cu 15 minute. Da, când să alea 15 minute? Cine știe? Știi că mai poți să vorbești, că mai ești lucid în ultimele 15 minute ale vieții? Cum se înșală oamenii, cum îi înșală diavolul? Nu cu 15 minute înainte de moarte. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Prin Domnul Iisus Hristos, care nu se lasă să fie batjocorit. Și Domnul să ne ajute să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi și să întărim cuvântul acesta printr-o pocăință pe măsura cuvântului. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră și nu spuneți în voi înși vă suntem fiii lui Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietre poate să ridice fiii lui Avram. Credeau că sunt fiii lui Avram, fiii lui Seva. Și se lăudau. Și ziceau, noi suntem fiii lui Avram, noi suntem fiii unui preot din cei mai de seamă. Din pietre, din Efes, din păgâni, Dumnezeu a ridicat fiii ai lui Avram, care și-au ars cărțile de vrăjitorie și care au făcut să se întărească cuvântul Domnului. Amin.